veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
A Domnului să fie slava acum și în veci. Amin. Cea de-a doua lecție din ciclul Tinerii creștini, intitulată Tinerii și părinții. În mod special, aplicația este pentru tineri, sunt câteva aspecte care îi privesc și pe părinți. Porunca care reglementează aceste relații, din punct de vedere al copiilor, al tinerilor, este prima poruncă a vieții și, de asemenea, prima din Noul Testament. Zic prima poruncă a vieții pentru că atunci când copiii vin în familiile noastre, prima lor poruncă este să asculte de părinți. Și zic prima poruncă a Noului Testament pentru că misiunea lui Ioan Botezătorul în a pregăti calea Domnului a fost una de reglementare a acestor relații. Chiar ultimul verset din Vechiul Testament, anticipând Noul, trasează sarcina aceasta, Maleahi capitolul 4, versetul 6, unde este prorocia despre lucrarea lui Ioan Botezătorul. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Acum, dacă la prima venire a Domnului, unde nu găsea inima îndreptată a unora spre ceilalți, era posibilitatea să fie lovit cu blestem, cum va fi blestemul dacă la a doua venire nu ne găsește unii către alții? Cum dacă nu veșnic? Și în Luca capitolul 1, unde este împlinită această profeție, îi spune îngerul, în reluare lui Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, 1:17, va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Această poruncă nu numai că este prima și în viață și în Noul Testament, dar are efect pentru toată viața. Spune Biblia în Vechiul Testament, în Cartea Deuteronom, capitolul 5, unde este reluat decalogul, mai exact în porunca a 5-a, versetul 16, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și fac aici o precizare. În consultarea unor tineri, punctând la întrebări diferite, care este relația cu tata și care cu mama, s-au găsit unii care cu unul dintre părinți se înțelegeau bine. Dar porunca e foarte bine pusă. Cinstește pe tata și pe mama. Și cine greșește într-o parte a poruncii se face vinovat de întreaga poruncă. Degeaba-i faci statuie la mama dacă pe tata nu-l lași nici pe scaun. S-a dus tot. Și acum implicația pe toată viața. Ca să ai multe zile și să fii fericit. Că poți să ai multe, dar să nu fii fericit. Sau să fie fericit, dar să fie puține. Și multe și fericit, multe, multe, înseamnă o veșnicie. Din punct de vedere al părinților, copiii sunt oricea mai mare bucurie, orice cel mai mare necaz. Citim ce spune Cartea Proverbelor 10:1 mai întâi. Dacă unui copil îi merge bine, părinții sunt mai mulțumiți de cum ar fi dacă le-ar merge lor bine. Dar de asemenea, dacă un copil suferă sau mai grav dacă este păcătos, este o tristare pentru părinți mai mare, ca și cum ar fi în dreptul lor, 10:1. Un fiu înțelept este bucuria tatălui său, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale. Și aici nu scrie este o bucurie a tatălui său, ci ca și cum în aceasta s-ar îngloba totul, este bucuria sau este mâhnirea, nu o mâhnire. Este aspectul de totalitate, de accent hotărât, nu nehotărât. Și tot în Proverbe 17:21, cine dă naștere unui nebun va avea întristare și tatăl unui nebun nu poate să se bucure. În mod special, expresia de nebun în Cartea Proverbelor nu are de-a face cu bolnavi psihici, ci cu nebunia răului. Și tot aici, versetul 25, un fiu nebun aduce necaz tatălui său și amărăciune celui ce l-a născut. Vreau să privim la această relație mai întâi sub aspectul învățăturilor biblice și dacă sunt învățături biblice, sunt învățături ale tatălui și fiului. Deci care este învățătura aceste relații cerești pentru cei pământeni care sunt în această relație de tată și fiu. Și doar trei aspecte am notat aici. În primul rând, cinstirea. A-ți cinsti părinții înseamnă a avea considerație și respect pentru autoritatea lor și pentru vârsta lor. În cartea prorocului Maliahi, capitolul 1, versetul 6, Dumnezeu, ca cel care este tatăl tuturor și căruia ar trebui să-i se dea cea mai înaltă considerație și cinste, a ajuns și el în următoarea situație în care ajung părinții uneori, 1:6. Un fiu cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, și este întrebarea, unde este cinstea care nu se cere, se cuvine pentru autoritate, pentru vârstă, autoritate care derivă din creație, care derivă din felul în care Dumnezeu a aranjat lucrurile și le-a constituit în familie, ca să nu mai adăugăm toate celelalte aspecte ale creșterii și așa mai departe. Ne întoarcem din nou la Proverbe 23 acum, tot pe linia aceasta a cinstirii, și fiecare din cei care sunt sinceri pot să-și evalueze și reevalueze, dacă este cazul, cinstirea care o acordă părinților. 23:22. Ascultă pe tatăl tău care te-a născut și nu nesocoti pe mama ta când a îmbătrânit. Și uneori la bătrânețe se manifestă slăbiciuni de ordin fizic, de ordin intelectual. Oferă și atunci cinste. Și aici am putea, ținând cont de aceste slăbiciuni, să punctăm că poate sunt părinți care sunt mai puțin educați. Nu neapărat că nu ar fi dotați, dar poate că n-au putut. Sau din alte motive. Oferă-le cinstea cuvenită. Și din Levitic 19 spuneam aspectul de vârstă. Și aici cred eu că intră, dacă vreți, și bunicii. Că nu există altă reglementare specială între tineri și bunici. Levitic 19 cu versetul 32. Să te școli înaintea perilor albi și să cinstești pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău, eu sunt Domnul. Nu știu exact cum vă imaginați când vedeți un bătrân. Poate este de la țară, sau știu eu cum este. Imaginați-vă-l cu stele pe umăr, cu grade puse de Dumnezeu, pentru ca să-l puteți cinsti ca atare. Este o poruncă divină. E adevărat că unii nu-și merită cinstea, dar și în acel caz trebuie dată. Și vă dau un principiu cum trebuie dată. Domnul a spus, trimițând ucenici în lucrare, în Matei 10, de la versul 12 și 13, când intrați într-o casă, să-i urați de bine. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, are parte de pace. Dacă nu-i, ce se întâmplă cu pacea? Se întoarce la voi. La fel și cu cinstirea. Tu dă-i-o. Că dacă el n-are unde o purta, aminteam noi aceasta și la aspectul cinstei. Nici o problemă, se întoarce înapoi. Dar tu dă-i-o, să nu fii tu vinovat că nu ți-ai făcut datoria. O a doua învățătură biblică, ascultarea. Ascultarea este dovada cinstei. Că să spui doar că cinstești pe cineva și nu-l asculți, este o ipocrizie. Dovada cea mai mare a cinstei este ascultarea. Tot în Proverbe 3:12 citim, și acest verset vreau să-l puneți după acele versete de ordin general care spun copiii ascultați de părinții voștri, cum sunt cele din Efeseni sau din Coloseni 3:20. Poate că îi ascultăm așa când nu implică asta o mare lucrare și o mare responsabilitate. Și când este simplu și suntem dispuși. Dar aici scrie în 3:12, căci Domnul mustră pe cine iubește ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Putem să ascultăm chiar când suntem mustrați? Sunt reclamații uneori din partea părinților în dreptul copiilor mari, nu suportă să-i spui nimic. Dacă asculți numai așa când ești în toane bune, atunci spunea Domnul că și păcătoșii fac așa. Sau dacă asculți când, dacă faci asta, îți dau atâta, sau îți fac asta. Asta este o ascultare de păgâni, care toți o au. Să asculți chiar și când ești mustrat, chiar și când ți se cere să faci ceea ce nu ți-ar conveni. Să asculți și asta este dovada cinstei. Și în al treilea rând, îngrijirea. Citim în Noul Testament, 1 Timotei, capitolul 5, Așa a îngăduit Dumnezeu să se deruleze viața. Când suntem copii în familia părinților noștri, ei ne îngrijesc, ne poartă în brațe, iar când îmbătrânesc, unii dintre ei au nevoie să fie îngrijiți. Copiii în creștere, toți au nevoie să fie îngrijiți, bătrânii nu toți, unii. Știu dacă vei cădea la sor să îngrijești vreun bătrân sau nu, dar dacă ți se va cere să fii gata să o faci, citim 1 Timotei 5, versetul 4. Dacă o văduvă are copii sau nepoți de la copii, și uneori atunci este mai grav când se rupe jugul și rămâne unul singur, că până sunt doi, se mai îngrijesc unul pe altul. Aceștia să se deprindă să fie evlavioși, întâi față de cei din casa lor și să răsplătească ostenelile părinților, căci lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu. Este o faptă care îți va face cinste în cer și îngerii o vor raporta-o cu plăcere când îți îngrijești bunicuța sau te duci la bunicul și îl ajuți să-și facă micile servicii de care are nevoie. Și versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios, că și cei de afară, cu mici excepții, într-o societate normală, își îngrijesc părinții. Vreau să nu confundăm aspectul acesta al grijii cu ce spunea Domnul Iisus Hristos, că oricine nu lasă tată, mamă sau pentru mine sau pentru Evanghelie, nu înseamnă asta să-ți abandonezi părinții. Aici a fost un caz real, când un frate a venit să spună că tatăl său care este nepocăit îi cere să-l ajute într-una și să-i facă fel și fel de servicii gospodărești când este program de biserică. Și asta îi cere sub acuzația că trebuie să-l asculte, mai cu seamă dacă este pocăit, și să-i facă tot ce cere. Și i-am răspuns, spune așa, dar când ai fost tu copil și te creștea el, el ți-a făcut tot ce-i cereai? Sau numai te-a îngrijit cum a știut el ca părinte că trebuie îngrijit un copil? Păi evident, ai tot așa să-l îngrijești și tu. Să-i dai ce știi care nevoie și ce alte mofturi, care din copilărie poți să le întâlnim din nou și la bătrânețe, lasă-le neîmplinite, cu diferența că pe copil poate poți să-l atingi sau să-l disciplinezi, pe el îl lași să-și plângă singur păcatele sau dorințele care nu pot fi împlinite, că e model Dumnezeu, nici Dumnezeu nu împlinește poftele la toți. Pentru că sunt oameni în vârstă care au canoane. S-a fost o altă situație. Când mi-a venit un cuvânt să-i spun unei surori care nu mai putea să facă față unor cerințe excentrice, și am zis, nu-i împlini dumneata ce nu împlinește Dumnezeu. Nu o să vine Dumnezeu să-i bage mâncare în gură, îi bagi dumneata. Dar dacă Dumnezeu nu ia o durere, nici după ce îi dai dumneata un calmant sau îi se administrează o injecție, băi, nu te sili să o iei dumneata. Aia doar Dumnezeu poate să o ia. Îngrijirea este altceva. Deci, să-i cinstești datorită autorității și vârstei lor, să-i asculți, asta cere Dumnezeu, și să-i îngrijești. Dacă vor ajunge la neputință, iar până n-ajung, doar să-i consult, să-i întreb, aveți nevoie de ceva? Și rare excepții să fie când părinții să dișmălească ei pe copii. De regulă invers se întâmplă. Vreau să privim acum la atitudini greșite care se pot evi față de părinți. Prima, încăpățânarea. Acesta e spiritul demonic de neacceptare a autorității. Asta este sămânță demonică la nivelul minții unui tânăr. Citim în Deuteronom 21, 18. Dacă un om are un fiul neascultător și îndărătnic, care n-ascultă nici de glasul tatălui său, nici de glasul mamei lui, din nou apar amândoi, nu-i ascultă nici chiar după ce l-au pedepsit. Versetul 20. Să spună bătrânilor cetății lui, iată, fiul nostru este neascultător și îndărătnic. Și aveau dreptul, spune în versetul următor, să îl ucidă. Cum se manifestă îndărătnicia aceasta? Faci cu tare lucru. Nu fac. Sau acum sunt ocupat. Mai întâi se manifestă cu niște refuzuri care par motivate. Dar încăpățânarea aceasta încet, încet prinde contur și respectivul ajunge să se răzvrătească. Poate să facă unii crize de nervi, alții să lovească. Este spiritul demonic care se cuibărește într-un tânăr. Și oriunde se manifestă așa ceva, se manifestă ori atunci, ori cu vremea și alte păcate. O a doua atitudine greșită. Disprețul. Disprețul înseamnă pierderea normelor morale. Un om care disprețuiește, să nu te maștezi la el, să aibă moralitate. Cine nu știe să prețuiască și să dea respect, respectiv nu are nici respect față de Dumnezeu și respingere în fața păcatului. Citim aici din Cartea Proverbelor, capitolul 20, versul 20. O culme a disprețului notată aici este blestemul. Dacă cineva blastămă pe tatăl său și pe mama sa, îi se va stinge lumina în mijlocul întunericului. Adică el va ajunge să se rătăcească complet. Tot Proverbe 30:17, la blesteme sper că n-a ajuns nimeni. Dar aici, aviz 30:17, pe ochiul care își bate joc de tatăl său, când te uiți sfidător și când în dos vorbești și ai imagine de dispreț. Și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scobi corbi de la pârâu și îl vor mânca pui de vulturi. Dar eu cred că vulturii și corbii ăștia mai întâi sunt duhurile care se dau la tine. Și dincolo a spus că ia lumina și aici că îi afectează ochii. În momentul respectiv spiritual te pierzi. Ți se duce toată viziunea sfântă. Din disprețul față de părinți. Pentru că implicit intră pe rol că nu mai poți fi fericit, nu-ți mai poate merge bine, că ți-ai disprețuit părinții. Și iară poate trebuie să adaug, mai există uneori acele expresii de bătrânul sau bătrână, sau unii care îi spun pe nume, nu știu să-l respecte. Ce e mai de preț într-un om decât ochii și vederea? Disprețul se anulează. Și în Ezechiel 22:7, uneori disprețul atinge cote mai grave, în tine e vorba de o cetate. Și era vorba de cetatea sfântă. Tatăl și mama sunt disprețuiți. Străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți. Disprețul aduce pierderea normelor morale. Nu mai aveau grijă nici de văduvă, nici de orfan, nici de nimeni. Și cea de-a treia și cea mai gravă atitudine este comportamentul brutal. Sau poate chiar numai o abandonare diplomatică, dar tot acolo este. În Exod, capitolul 21, există o reglementare vechi testamentală pe care Domnul o reia. Acolo spune, cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit de moarte. Și uneori, sunt părinți care nu-și mai pedepsesc copiii, ajunși mari, de teamă să nu întoarcă copiii armele. Sunt situații de genul acesta. Nu trebuie să ți-i lovești. Numai să gândești că dacă la mama, la o supărare, te-ar atinge conuia, sau tata, hai să spunem, că față de mama un respect puțin mai mare, l-ai atinge sau ai face vreo schemă așa să-l neutralizezi. Puțin cu oftică ți-ai atras sentința divină. Știți ce spunea Domnul Noul Testament în Matei 15? Reluând ideea aceasta a batjocului și chiar a brutalității față de părinți, nu trebuie brutalitate numai să-l lovești cu bățul sau cu o altă formă de atingere. E suficient să-l abandonezi. Se practică uneori în războaie, dacă nu poți să ajungi la cineva să-l lovești, atunci îl blochezi acolo și îl înfometezi. Și în loc să ți-l lovești pe din afară, îl lovești pe dinăuntru. Și spune aici, în Matei 15:5, dar voi ziceți, cine va zice tatălui său, mamei sale, oricui te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu. Lipsa grijii, manifestată diplomatic. Aici chiar sub un titlu religios. Vreau să privim acum și la datoria părinților, amintim o idee aici, să nu le cerem atât de multe numai la cei tineri și noi să nu oferim. Știți, spune Biblia în Noul Testament, în Coloseni, capitolul 3, versetul 21, ci să nu întărâtați pe copiii voștri la mânie, să nu-și piardă nădejde. Cred că atunci când copiii noștri sunt mari, care aveți mari, ceilalți care sunt aproape pe acolo, doar gândim porunca aceea care avea un caracter de lege la ani mai mici, trebuie să se transforme într-o poruncă voluntară și într-un sfat. Nu mai poți să obligi pe copilul tău ajuns mare, care la un moment dat își are viața din punct de vedere chiar financiar, economic, în mâinile lui, poate pleca de acasă sau se căsătorește. În situații ca acelea, copiii buni vor asculta de părinții care nu se vor opri în a le da sfaturi. Și eu citesc mai întâi acum din 2 Cronici, capitolul 10. De la versetul 6 la 8 este o situație cunoscută, când Roboam a urcat pe tron. Și la provocarea poporului cum să se comporte, care să fie politica față de națiune, a primit un sfat de la bătrâni și de la tineri. Ce a mai putut să-i facă părinții? Să-i dea un sfat bun. Pe care el, dacă a vrut, l-a luat în seamă, dacă nu, nu. Și cred că este important ca părinte să-ți spui ceea ce este bine să spui. Dumnezeu trimitea uneori prorocii cu următoarea specificație. Du-te și spune-le. Dacă te ascultă sau dacă nu te ascultă. Tu spune-le. Și fericii de copiii care vor lua în seamă sfaturile părinților lor. Aici scrie versetul 8. Dar Roboam a lăsat sfaturile pe care le dădeau bătrânii și a întrebat pe tinerii care crescuseră cu el și care îl înconjurau. Și aici uneori este predispoziția, spuneam noi acum o săptămână, pentru cei care nu au o relație cu Domnul. Noi semănăm sămânță și le spunem așa să faci. De ce se fac așa? Pentru că uite-te în viața mea, sămânța asta când a rodit, ce rezultate a dat. Să dovedești sămânța cu fructul copt. Adică să vadă pilda ta practică. Asta este ceva mai greu, dar ferice de cei care pot să ofere aceasta copiilor. Patriarhul Iacov a ajuns spre bătrânețe, a putut să spună, s-a mărturisit el și s-a pocăit de excepțiile din viața lui, fiului său Iosif, în capitolul 48, versetele 15 și 16, când era la bătrânețe pe patul de moarte și l-a rugat pe Iosif să aibă grijă de ceilalți frați și să rezolve problemele cu mormântarea, cu repatrierea rămășiților pământești în Canaan, 48 cu 15 a binecuvântat pe Iosif și a zis: Dumnezeul căruia am umblat părinții mei, Avram și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvinteze pe copiii aceștia. Când vin copiii și le rostim binecuvântarea și adăugăm poruncile, să putem să le atașăm pilda noastră practică, adică lângă acele sfaturi să le punem poza noastră. La fel a putut să facă apostolul Pavel cu copilul lui în credință Timotei, care nu doar în aspectele de lucrare, ci și în cele morale, citim în 2 Timotei 3, l-a urmat pe părintele său, pe Timotei. Și Pavel a putut să spună foarte clar, din 3 cu 10, tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, dar lângă învățătură, fructul copt, lângă sămânță, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele. Versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, sub ce motiv? Căci știi de la cine le-ai învățat. Citeam zilele acestea într-o carte, când cineva s-a dus la o adunare din acestea care cred în așa zis puterea cuvântului rostit, că dacă zici se face. Că un tată și-a adunat soția și copiii în jurul lui și potrivit cu ce învățase acolo, că trebuie să te gândești la un lucru și neapărat îl vei avea. Și întrucât erau sărași, s-a uitat la poruncenie și a spus, porunce să te umpli de bani. Evident că nu s-a întâmplat nimic. Cei mai mici au zâmbit și apoi au apucat din nou la joacă. Dar doi dintre copiii mai mari au zis unul către altul și mama lor a reținut discuția. Dacă astfel de lucruri învață Biblia, ce rost să mergem la biserică? Pilda vie a părinților. Vreau să trecem acum la câteva exemple biblice. Mai întâi niște tineri răi. Esau, Geneze 25. Mi se pare că Esau are copii. Esau este tânărul fățarnic care întotdeauna prezintă părinților imaginea falsă. Sunt atâția care fac rele și care se ascund de părinți și vin la binecuvântare. Și dacă nu sunt sesizați nici de noi, nici de părinți și tăcem ori noi, ori ei, ori împreună, sunt în stare să vină și să ceară binecuvântarea în căsătorie. Evident că nu o să o aibă. Dar acesta a fost Esau. Și-a ajuns un vânător îndemânatic, un sportiv profesionist, că asta e vânătoarea. Un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă în corturi. Băieții uneori, nici fetele, nu-și găsești locul acasă. Și parcă uneori pe unii s-ar fi mai ușor să-i ții acasă dacă i-ai ține legați. Este Esau în forma lui mișcătoare. Și până la versetul 34, cunoașteți când a venit și a cerut o ciorbă de linte și a venit secătuit de orice vlagă și dorință spirituală. Și când a venit acasă, a spus, ce sens are pentru mine dreptul de întâi născut? L-a respins, l-a negat. Dar de ce? Fiindcă acele activități au stors tot ce e bun în el. Și așa se va întâmpla. Cineva predica cum că Irod, pentru un joc de obște, măcar că la biserică îi plăcea când predica Ioan, a fost în stare să dea jumătate de împărăție. Și zicea el, alții pentru niște jocuri de obște dau toată împărăția, că de altfel ea nu se poate pierde jumătate. Și împrejurările din viața lui 26:35 și-a luat neveste care au fost o pricină de mare amărăciune pentru părinți. Apoi în 27:41 Esau a prins ură pe Iacov din pricina binecuvântării, a vrut să-l ucidă și într-un cuvânt tânărul acesta s-a pierdut. Poți poza până la o vreme, dar de la o vreme nu mai ții imaginile false. Tu singur te saturi de a mai poza că ești pocăit și din ce în ce diavolul când te trage îți pierzi bunul simț și vei face păcatul pe față. Un al doilea exemplu, fiii lui Datan și Abiram, numer 16. Din nefericire sunt și părinți care nu sunt spirituale. Și uneori se vede și copiii foarte ușor carcă pe urmele părinților, când în familie se discută lucruri care nu sunt bune, când familia practică lucruri care nu sunt spirituale. Scrie aici, în 16:27, la provocarea lui Moise, scrie că adunarea s-a îndepărtat din preajma locuinței lui Core, Datan și Abiram. Datan și Abiram au ieșit afară și au sătut la ușa cortului cu nevestele, copiii și pruncilor. Nu numai ei au fost prinși de spiritul răzvrătirii, și nevestele lor, parcă mi le imaginez, cum băteau și ele din gură acolo la ușa cortului. Și copiii mari și chiar pruncii mici. Pentru că foarte ușor prind și ei ideea. Se atașează și au murit. Și ce diferență în aceeași vreme și în aceleași familii. Core, scris cu el în același verset, dar spune mai târziu, 26:11, numeri, fiii lui Core n-au murit. Au știut să se disocieze de atitudinea greșită a tatălui lor. Și sunt situații în care părinți răi au urmași buni. Știu să nu facă ce au făcut părinților rău. De fapt, așa ar și trebui. Să vedem greșelile părinților și să nu le repetăm. Doamne, ajută-ne! Să nu facem o alegere fatală care te poate costa. Și în al treilea rând, Absalom. Aici este cruzimea maximă. Știți ce îi spune Ahitofel? Moartea omului pe care tu îl dorești ucis va fi pentru tine împlinirea totală. Să dorești să-ți ucizi părinții. Cum a ajuns Absalom la mâna ca asta? E adevărat, până la o vreme a mascat și el. După ce în 13:14 ucide pe un frate de-al său, stă fugit acolo, cred că a învățat alte lucruri rele, dă foc la proprietatea agricolă a lui Ioab, care mijlocise de altfel pentru el. Și apoi în capitolul 15 stă afară la poartă și vorbește de rău, de la versetul 3, împotriva tatălui său. Tata nu face dreptate. Dacă pe mine m-ar pune, eu altfel aș proceda. Și are curajul să se ducă la tatăl său și să-i spună, versetul 8, că robul tău a făcut o juruință. Totuși să pozeze fățărnicia aceasta. Și sunt părinți care le spunem uneori ce fac copiilor și nu cred. Pentru că atâta abilitate necurată dovedesc copiii, încât le spun părinților, mami, dar eu sunt credincios. Și sunt părinți care cred. Nu știu exact ce a gândit David, evident că în atâția ani s-a aflat. Știți care a fost finalul lui, atât de rușinos ca și a lui Abimelec de altă dată. S-a pierdut fără viitor, a rămas un stâlp S-a pierdut fără familie, n-a avut niciun succes. A fost o satisfacție pentru demon, căci n-a murit numai el, și au murit mai mulți. Că după cum vrea Dumnezeu printr-unul să mântuiască mai mult, și diavolul vrea printr-unul să omoare mai mulți. Vreau să privim acum la niște tineri buni pe care eu i-am numit tinerii Domnului. Isaac, Geneze 22, 22 cu 3. Avram s-a sculat de zi dimineața, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două sluși și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Și Isaac s-a subordonat. De la versetul 5, Avram a zis slujilor sale: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm împreună cu tata la închinare și apoi ne vom întoarce la voi. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot și le-a pus în spinarea fiului său Isaac și a acceptat să ducă lemnele și să rămână slujile acolo. Este clar că a acceptat să ducă lemnele în spate. Și acest Isaac a avut parte de binecuvântarea nu numai a tatălui său, ci și a Domnului. Vorbind cu tatăl său, a zis: tată, și sunt tineri care nu discută cu părinții, tratează cu tatăl tău problemele spirituale și cere înțelegere asupra lor, cu mama ta, ca fiică în primul rând. Ce este, fiule? A răspuns el. Isaac a zis: din nou, iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? El cunoștea toate detaliile unei sacrificări. Fiul i-a răspuns Avram: Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Să mergi cu tata la biserică și la slujbele sfinte și când îți spune doar cât trebuie să știi și când nu înțelegi totul. Dar dacă tata a spus așa lui Isaac, el a acceptat să meargă înainte și în rest va rezolva Dumnezeu. Și sunt unii care se răzvrătesc: dar ce o să fac? Uite, în România sunt probleme cu școala, probleme materiale, ce o să fac? Dacă tata spune că este sărac și nu poate să rezolve mai mult, poți să accepți că va purta Domnul de grijă și tu să te duci cu el înainte? Sau tu spui: eu mă duc singur de acum? Nu, du-te cu tata înainte, că așa este mai frumos. Au ajuns acolo și în versetul 18, toate neamurile vor fi binecuvântate în sămânța ta. Evident, îl privea în plan spiritual pe Domnul Iisus, dar continuitatea era prin Isaac. Un al doilea tânăr, Iosif, și eu l-am numit tânărul care nu și-a necăjit părinții. Cât ai necăjit pe tata sau pe mama? Dacă ai plâns când erai mic, te iartă, nici nu mai ține mama minte. Dar dacă i-ai necăjit când ești mare, îmi spunea un tată dintr-o familie cu 8 copii, cum unul dintre primii lui copii l-a supărat, a intrat într-un post de câteva zile pentru el, și ceilalți din casă, când l-au văzut așa mâhnit și cum mergea la lucru și era flămând și zilele treceau, s-au adunat în jurul lui și au spus: tată, îți ajunge cât te-a necăjit el sau ea, nu știu exact ce era, îți făgăduim că noi ceilalți nu te mai necăjim. Și spunea el: acum este deja bătrân și nu m-au mai necăjit. Ce frumos să nu-ți necăjești părinții. L-au necăjit ceilalți, mințându-l în dreptul lui Iosif, l-a necăjit Iuda și altul și altul, cu cât i-au făcut altă dată Levi și Simeon pentru cruzimea lor. Iosif nu și-a necăjit părinții, sau cel puțin nu scrie în Biblie. Nu și-a supărat nici frați, că nu trebuie să superi părinții, numai să vă certați între voi, că părinții se necăjesc din oficiu, când neînțelegerile dintre frați sunt atât de greu de înlăturat, cum spune Cartea Proverbelor, mai dificil decât a înlăturat zăvoarele unei case împărătești, mai greu decât să străpunși o gardă imperială sau prezidențială. Despre Iosif citim doar în 47 cu 29, Cartea Genesei. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta. Oare câtă trecere a căpătat tatăl tău înaintea ta? Pune, rogu-te, mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine, să nu mă îngropi în Egipt. Și când mă voi culca lângă părinții mei, să mă scoți afară din Egipt și să mă îngropi în mormântul lor. Și Iosif a răspuns: voi face după cuvântul tău. Nici la bătrânețe nu l-a necăjit, l-a ascultat. Poate sunt unele dorințe care nu poți să le îndeplinești, dar să răspunzi frumos și să spui că faci ce poți, oare ai putea? Și dacă nu-ți dă tata și mama nota 10, îți dă Dumnezeu pentru asemenea răspuns și pentru asemenea încercare meritorie. Să văd ceea ce pot să fac. Și apoi în 48 cu 1, După aceea au venit și au spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav. Și Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim, și s-a dus. Mi-amintesc bunicul meu care avea 90 de ani când a fost în vizită la munte, a ținut el neapărat să treacă toți nepoții pe dinaintea lui, să se uite la ei, parcă mai insistent ca altă dată. E adevărat, nici nu i-a mai văzut, a decedat la câteva luni. Se pare că bunicii au o afecțiune specială pentru nepoții lor. Trimite-i la bunici, învață-i să-i respecte. Și când te duci, du-i cu tine să-și vadă sămânța. Știți, în Biblie este o binecuvântare până al câtine al neam ajungi să-ți vezi urmași. Te vezi că te stingi, dar parcă sunt ramurile tale care mai departe cresc și mor împlinit. Dar dacă tu ai fost un pom bun și vezi din ramurile tale că este altceva, e adevărat, tragi nădejdea că altoi Dumnezeu cu vremea. Dar parcă ai vrea să vezi altoirea tu, să nu rămână doar un aspect al credinței, să se materializeze. Și un ultim exemplu, David, pentru că vorbim de tineri mari, ne și căsătorim sau suntem căsătoriți, și din doi părinți, dintr-o dată, dacă trăiesc și părinții soției sau soțului, se fac patru. Și cine știe cum vor fi ceilalți doi? Pe ăștia de acum îi cunoști. Da, dacă dai peste un Saul și trebuie să-i cânți. Și depinde dacă știi cum să cânți. Dacă știi cum să cânți, fug duhurile de pe socri. Dacă nu știi să cânți și nu te știi feri chiar dacă știi să cânți, te lovesc și dai vina pe ei. Și într-adevăr David nu era de vină cu nimic în situația aceea. Și totuși el avea ceva de făcut. Spune acolo în 1 Samuel 16, trebuia să cânte, trebuia să se ferească, versetele 19 la 23. Și știți cum a putut David să facă asta? Când a fost în stare de așa ceva? După ce a venit Duhul Domnului peste el, spune versetul 11, în ziua aceea și în cele următoare. Cei care au Duhul lui Dumnezeu peste ei vor putea să facă lucrul acesta. Nu înseamnă că își pocăiesc socrii, dar înseamnă că îi respectă și până la moarte le voi spune Domnul meu. Și la mormântare, dacă n-ai daruri de poet, măcar participă onorabil și nu cum spune poporul, o expresie necurată, nici la mormântare nu mă duc. Există o expresie undeva în anumite zonă cu batic roșu îmi pun în cap, vrând să-și manifeste răzbunarea într-un fel. David, pentru socrul lui, în 2 Samuel capitolul 1, a făcut o cântare. Nu numai pentru cumnatul lui, pentru Ionatan, care merita mai multe cântări, dar a găsit versuri și pentru Saul. Nu l-a felicitat pentru ce nu are, a găsit cu ce să-l laude. A fost un războinic bun, a fost unul care în plan economic îmbrăca frumos oamenii din țară și industria textilă, să zicem cum era atunci, a îngrijit asupra ei și spunea, plângeți-l fetelor și să nu se audă lucrul acesta în țara filistenilor, să n-audă cei de afară ce s-a întâmplat cu socrul tău. Dar uneori, în dreptul socrilor și a soacrilor, sunt fel și fel de glume necurate, care între sfinți, spune Biblia, că n-ar trebui nici măcar să fie pomenite. Dumnezeu să ne ajute în această privință. Hai să citim totuși de la David un verset 22 cu 34. Noi vorbim în primul rând cu relația cu părinții. Am amintit cu socrul pentru că aici a fost examenul mai greu. 1 Samuel 22 cu 34. Era fugărit, de acum căsătorit și spune aici, de acolo David s-a dus la Mițpe în țara Moabului. El a zis împăratului Moabului, dă voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi, până voi ști ce voi face Dumnezeu cu mine. Fugărit, s-a îngrijit de bătrânul Isai și de mama lui care încă trăia, să-i ducă lângă el. Iar cazul cu Saul, l-am amintit dumneavoastră, puteți lectura ca atare. Vreau în încheiere să amintim două lucruri. Neîndeplinirea micilor îndatoriri. Neîndeplinirea micilor îndatoriri din copilărie se transformă când copiii mai cresc în independență, din independență se face indiferență și asta când se cumulează cu dispreț, te absolve de griji. Și părinții au fost buni până te-au crescut și mai sunt buni odată la ședința succesorală, dacă au avut ceva conturi bune sau proprietăți ca atare, să le preiei. Și atunci încă dacă s-ar putea să-ți facă ție două părți, cum a vrut Elisei de la Elie, n-ar fi nicio problemă. Se întâmplă uneori. Dar nu uita, vei fi și tu părinte. Și bumerangul acesta nu se întoarce mai repede de vreo 20 de ani înapoi. Atâta se învârtește. Nu vine mai repede să nu lovească pe alții înaintea ta, pe tine. Știți, Cain și-a supărat tata și mama ucigând pe fratele lui. Cine l-a ucis pe Cain? Nepoții lui. Ce-a cules? Evident, cea mai tristă a fost Eva, în condiții normale. Ce-a cules Cain? De la copilul lui, căruia a zis o cetate și i-a pus numele cetății după numele lui. Oare în cetatea aceea l-a ucis sau în alta? Iată rodul faptelor tale. Și un alt aspect. Facem noi referință mereu la acel text din Matei 25, că cine face unul din cele mai mici lucruri, unul dintre cei mai neînsemnați frați, ai mei, mie mi le-ați făcut, comparând pe Domnul cu cei mai mici neînsemnați. Dar pe tatăl n-am putea să-l comparăm cu cei mai neînsemnați părinți? De ce nu? Analog, dacă frații sunt comparați cu Domnul Iisus, părinții sunt comparați cu Dumnezeu Tatăl. Și atunci putem citi textul cam așa. Ori de câte ori ați făcut și lor mai neînsemnați părinți anumite lucruri, zice Tatăl din ceruri, lui le-ați făcut. Pentru că Dumnezeu este părintele. Și felul în care te raportezi părinților, tu de fapt te raportezi lui Dumnezeu. Pe El îl tratezi așa. În autoritatea Lui lovești. În numele Lui și legile Lui. De aceea, Doamne, dă-ne harul să fim cuminți. Recapitulez. Ați asculta, ați cinsti mai întâi, părinți. Ai asculta și ai îngriji. E prima poruncă a vieții. Și a Noului Testament poruncă care te va urmări toată viața. Să n-ai o atitudine greșită. De aceea, nu te încăpățâna, nu-i disprețui și nu-i abandona. Iar ca părinți, dați-le un sfat. Și dacă lângă sfatul bun puteți să atașați și viața bună, e cu atât mai mult. Nu fiți tineri răi, ci fiți buni, raportându-vă părinților ca lui Dumnezeu și El să vă binecuvinteze. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.